Hezký podvečer vám všem. Vítejte na 99. webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince. Zhruba před 3/4 rokem jsem měl rozhovor s jedním šílencem, který sbíral staré historické pojistné smlouvy a měl sen vytvořit z nich muzeum pojištění. Dnes tu tohoto člověka mám opět, už ho představím jako Tomáš Kromka, sběratel a předseda občanského sdružení Muzeum pojištění. Vítej.
Ahoj Jirko, pozdravím vás všetkých.
A rovnou se tě zeptám, proč to vlastně děláš?
To je ľahká a zrovna ťažká otázka. Ja som to hovoril aj minulé, keď sme sa spolu o tom bavili, aspoň tak náznakom, že keď som robil riaditeľa v poisťovni, tak sa mi to veľmi páčilo, že stavu nejakú poistnú zmluvu dať si na nejakú stenu, aby to vyzeralo pekne, aby to robilo nejaký dobrý dojem. No a po rokoch som narazil na jednu zbierku asi 20 zmluv u jedného konkrétneho zberateľa, a som si povedal, že ako je to krásne, veď tie zmluvy, to nie je jedna zmluva, tam veď to je úplne úžasné. Tak som si povedal, fajn, tak čo keď som spravil najväčšiu zbierku? Ako, ja som rád, keď robím veci naplno a keď dávam tomu taký väčší príznak, a som si povedal, tak urobím najväčšiu zbierku. A ja milujem históriu, milujem poisťovníctvo. Ja som vyštudovaný bankár, ale odkedy som prešiel do poisťovne, nejak asi starého psa novým more som sa asi nedá naučiť, ale milujem poisťovníctvo. Milujem samotnú prácu, ktorú robím, a nielen to vzdelávanie, ale samotnú prácu poisťováka, ktorú som bol aj v minulosti. No a spojenie histórie a poisťovníctva, z toho muselo vzniknúť len Múzeum poisťovníctva, takže asi takto nejako vzniklo, tak v rýchlosti.
Co je na takovýchto historických veciach poučné?
Tak dá sa pozrieť na to, že akým spôsobom to poisťovníctvo vznikalo, čo prinášalo ľuďom, prečo tí ľudia sa poisťovali, že vzniklo práve preto, že ľudia to chceli, nie že to chceli poisťovanie. Poisťovanie vznikli na základe objednávky spoločenskej, takže to je celkom poučné, že dneska ľudia vnímajú poisťovákov a poisťovne ako niekoho, kto ich naháňa, aby podpísali poistnú zmluvu. Ale v minulosti to bola naozaj objednávka spoločenská. Hej, tie mesta boli drevené, alebo respektíve veľkou časťou drevené, šindľové, ja neviem, slamené a podobne. Čiže to často horelo a na Slovensku bolo veľmi veľa požiarov. My sme vnútrozemský štát, takže u nás začali...
Námorní poistenie nebolo.
Áno, námorné poistenie u nás veľmi až tak nebolo veľmi... Ako, no ako keď berieme Rakúsko-Uhorsko, tak Rakúsko-Uhorsko malo aj námorné lode, myslím, že 4 v tom čase, keď začali poisťovne fungovať, Reunion, Adriatica alebo Generali a podobne, to boli poisťovne, ktoré fungovali v Terste, tak tieto vlastne podporovali námorné poistenie, ale vo všeobecnosti to bolo práve to poistenie požiarne. A my sme sa už niekoľko rozprávali o tom, že poisťovne v minulosti podporovali napríklad vytváranie zbrojníc. Hej, v tomto prípade, takže hasičských zbrojníc, aby zamedzili tým požiarom, a keď tá obec mala tú požiarnú zbrojnicu, tak vtedy im poistili domy. Hej, čiže to boli také, to sa dá celkom poučiť, že naozaj to riziko sa vnímalo aj v minulosti veľmi vážne, a pokiaľ ľudia nevedeli počítať rizika, tak nevedeli spraviť ani poistenie. A k nám na naše územie ako Rakúsko-Uhorská prišli prvé úmrtnostné tabulky až koncom 19. začiatkom 20. storočia začali používať. Takže dovtedy aj ten rozvoj životného poistenia bol veľmi komplikovaný. Čiže skôr to
môžeš ukázať nejakú takovú starú poistnú smlouvu?
Myslíš požiarnú alebo životnú?
Nechávam na tobie výber.
Dobre, tak poďme sa pozrieť.
Zazdieľaj.
Niečo hľadám, aby som... Á, toto je napríklad, to je fajn. To tu by som mohol zazdieľať. Trošku na tej veľkej obrazovke sa musím zorientovať. Dobre, takže malo by byť viditeľná. Je to vidieť, Jirko?
V maďarštine ešte.
Áno, je to v maďarčine. Je to poistná zmluva, ktorá poisťuje v okrese Sobrance dnešné z roku 1905. Takto, je to z roku 1893. Je to tá staršia zmluva a poisťuje vlastne v jednej obci v okrese Sobrance kostol. Kostol, zároveň tam je orgán napísaný. Ja som si to tak potom z Google prekladačom prekladal, takže táto zmluva je veľmi pekná. Tiež hore je napís v maďarčine, že v, teda v menej Boha, alebo tak nejako, čiže stále ten Boh tam fungoval ako zabezpeka.
Mm-hmm.
Ale najvyšší teda, hej.
Jednalo sa o poistenie kostela, rozumiem.
Takže áno, toto bolo vlastne požiarne poistenie, poistenie majetkové, takže toto je jedna z týchto poistiek.
Pojištění, najdu v nich inspiraci i dnešní pojišťovny?
Určitě ano, lebo keď jsem si pozeral všeobecné zmluvné podmínky, tak ty zmluvné podmínky, či to bylo v roku 1890, 1920, 30 alebo dnes, jsou velmi totožné, v podstatě velmi blízké. Jsou tam ty rozhodcovské súdy, a jsou tam výluky, jsou tam nějaké limity. Hej. V jednom dokumente potom zazdieľame, ale v jednom dokumente dokonca, že poistenie chráni ľudí pred, teda je tam napríklad súboj, hej, ako je to výluka, ale zároveň je to kryté. Výluka len do nejakého času, ale súboj bol braný takisto do poistenia. Hej. Súboje...
Káš, jestli môžeš.
Áno, teraz trošku to môže trvať, keď to budem hľadať, ale vždy to nájdem. Takže idem do Merkantilu. Tak, našiel som to. Dám to zazdieľať. Tak, je to od poistenie Praha. Je to z roku 1913. A keď to zväčším, tak to nám bude vidieť, že v prípade súboja vyplatí poistenie Praha poistenie kapitál, když bylo poistenie najmenej pôl roku v platnosti. To znamená, že keď bolo to poistenie pôl roka v platnosti, vtedy vyplatili. Vidíš, máš to aj samovraždu. Aj dneska je samovražda v poisťovniach braná ako do jedného roka, myslím. Že
to bolo 2 roky.
To bolo 2 roky, áno, hej. Takže sú tu aj takéto veci, hej, čiže... A tie súboje naozaj v tom čase už neboli až také časté, takže je možné, že to dali preto do poistenia, že ešte boli, ale neboli také časté, lebo tie časté súboje boli väčšinou v 18. alebo koncom 18. storočia, začnú 19. storočia. Dokonca, kto pozná literatúru spisovateľa Puškina, tak spisovateľ Puškin bol známy práve tým, že veľmi rád ľudí nejakým spôsobom podniecoval, alebo respektíve ich dosť dráždil a nakoniec to vždy končilo súbojom. A on vlastne bol zabitý v 21. súboji. 20 súbojov vyhral a v 21. súboji zomrel. V tom čase ešte nebolo poistenie súboja. Takže rodina nedostala nič.
Kdy predstavíš svoje muzeum? Pretože vím, že ešte to máš online na LinkedInu nejvíc, na Facebooku.
Mhm. Áno, ja som predpokladal, že to bude v prvej, takto, my keď mali rozhovor, to bolo niekedy v októbri, ja som v decembri založil občianske združenie na to, aby som mohol ďalej pokračovať aj vo vytváraní múzea, pretože je potrebné aj financovať nejakým spôsobom a ja som vytvoril občianske združenie na to, aby som o 2 roky, teda budúci rok, mohol získať 2% z daní od rôznych zamestnancov, poisťovní a ľudí, ktorí ma môžu podporiť.
Přátelených duší, áno.
Tak, presne tak. Takže to bola tá prvá časť, no ja som čakal, že v tom prvom kvartáli už dám dokopy aj na webovú stránku, ale medzi tým vznikalo strašne veľa nových vecí, ktoré som objavoval a budoval som ďalej teda svoju zbierku a medzi tým vznikla jedna vec a to, o tom sa asi budeme baviť, ale je to o tom, že jedna poisťovňa sa rozhodla podporiť svojim celým historickým archívom, takže riešili sme práve tieto veci ako darovacie zmluvy a tak ďalej, čiže ono sa veľa vecí odsúvalo práve kvôli tomu, aby to múzeum bolo lepšie a keď som sa rozhodol, že to bude virtuálne múzeum na začiatok, tak dal som aj hlasovať na tom LinkedIne, že čo by tí ľudia chceli, aké múzeum by chceli, tak dali, že áno, to virtuálne im vyhovuje, ale chceli by aj to kamenné nakoniec, čiže, alebo tá kombinácia virtuálneho kamenného. Takže ja týmto smerom niekde smerujem a v stredu sa mám stretnúť s webdesignerom, kde už budeme doriešovať posledné veci, aby už na tá web stránka www.muzeumpoistenia.sk už bola funkčná. Verím tomu, že to dáme. Máme problém skôr s databázami, pretože ja som si vymyslel dosť špecifické veci, ako filtrovať tie zmluvy a dokumenty, ktoré tam mám. Trošku to tam hapruje, takže ideme to doriešiť, aby to naozaj fungovalo.
No a kamennú predstavu?
Kamen na 5 rokov. Ja som si dal taký plán na 5 rokov, že do 5 rokov chcem získať financie na to, aby to bolo nejaké funkčné. Ja nechcem ísť do toho spôsobom, že OK, Budú to naplno, urob to o rok. Lenže to nie je zárobková činnosť. Ja to nerobím ako zárobkovú činnosť. Beriem to naozaj ako občianske združenie. Všetko, čo príde, všetko ide do toho múzea, všetko ide do zbierky. Takže nechcem ísť do toho, že dostať sa po nejaký finančný tlak. Hej, že poďme otvoriť múzeum. Teraz tam treba archivára, treba bezpečnosť, treba človeka, ktorý tam bude sprevádzať budovu, nájmy a všetky tieto veci. Ja radšej tie peniaze zainvestujem do nákupov a záchrany zbierok, ktoré ešte sú, pretože ich čím ďalej je, tým menej, takže ja radšej tie peniaze presúvam do nákupov momentálne. A keď to bude, že už to bude naozaj, že bude ich dostatok tých vecí, tak potom to múzeum môže byť. Uvidíme, možno sa budem inšpirovať práve najväčším múzeum na svete, ktoré sa práve buduje, už nejaký tretí rok, dali sa na to 8 rokov až, s tým, že majú vyzbraných 300 000 libier, je to v Londýne, a majú otvoriť to múzeum v centrálnej časti Londýna. Takže tiež zbierajú na to peniaze a v Londýne a je to ťažké zozbierať tie peniaze, tak ja si nedávam takéto až ambiciózne ciele. Som realista, nechcem sa dostať pod tlak, chcem, aby to splňalo svoj účel a skôr poviem to formou zatiaľ, to virtuálne, to, aby tí ľudia to mali. Ale je pravda, že mám pripravenú prvú výstavu na september. Dohodli sme sa s pani primátorkou v meste, v ktorom žijem, že urobíme prvú výstavu poisťovne.
Ktoré miesto?
Je to Svidník, čiže kto v Bratislave teraz zaplakal, ja viem, chápem. Ale je to najvzdialenejší kút asi na východe, ako sa dá dostať v Bratislavi. Takže niečo aj na východe bude, ale mala by to byť kútovná výstava, pretože už som sa dohodol aj v Liptovskom Mikuláši s pánom riaditeľom múzea Janka Kráľa, že tam by to tiež chcel vystaviť. Takže ja by som to rád dával v širšej verejnosti. Ak postavím kamenné múzeum, bude na jednom mieste. Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Svidník. Jedno miesto. Ale takto to môže byť, skôr bude depozitár a z toho depozitára budeme vytvárať práve tie múzea, budeme práve tie výstavy. A tie výstavy by mali byť potom prepojené aj s nejakými prednáškami, odbornými konferenciami a podobne. Takže
kolik máš toho už? Nemyslím peniaz, ale smluv a tak dále.
Tak peniaz už menej, lebo som to veľa, veľa minul nákupy. Ale tých zbierkových predmetov je už cez 1000, nemám ich teraz presne spočítaných, ale je ich cez 1000. A ešte budú pribúdať, pretože s jednou slovenskou poisťovňou som sa dohodol na tom archíve, takže čas už mám doma, aj ste ho videl, niečo z toho naživo, a čas ešte príde, takže tam to bude na úrovni možno 1,2 tisíca dokumentov. Nie je to veľa.
Ty vlastne i takhle, oni sa bežne na trhu prodávajú takovéhle smlouvy?
Aj áno, no bežne nie. Bežne na trhu sa to nedá kúpiť. Ja som si musel vyhľadať zberateľov, ktorí zbierajú dokumenty a ktorí to majú skôr ako odpad. Veľakrát inzerujem, ľudia sa ozývajú medzi tým, už zažívame také krásne veci, že už vedia, že to robím, lebo to už predsa asi rok sa tomu celomu venujem, veľmi intenzívne, tak už mi sami nosia niektorí zmluvy. Bol som na jednej akcii teraz, prišiel jeden priateľ, donesol mi rodinnú zmluvu, ďalší mi donesol ďalšiu rodinnú zmluvu, čiže ono postupne sa začínajú tie veci ku mne dostávať, ale áno, obchoduje sa s tým, ale veľmi obmedzene a podľa všetkého som jediný zbierateľ na Slovensku, ktorý sa tomu venuje, takže...
Mm-hmm. Co tomu říká tvoja manželka, prosím?
Moja manželka je šťastná. Čo môže povedať? Vieš?
Má doma zbieratele.
Takto, niekto mi raz napísal na Facebook, lebo tam je tiež profil múzea, že som taký jak starinár. A hovorím, nie som starinár, lebo to ja nezbieram všetko. Ja ako mám presne špecifikované, čo zbieram, čiže presne sú to reklamné materiály, poistné zmluvy, veci súvisiace presne s poisťovňou. A toho zasa nie je ako nejak veľa, hej? Lebo takto v Čechách existuje na to krásny trh. Na Slovensku na to trh nie je. Hej. Čiže ak chcem nakupovať, naozaj je to o zberateľoch, o intenzívnych stretnutiach, komunikácii, o inzercii, proste veľmi veľa aktivít, ktoré musím robiť, aby som to rozširoval a zistím, že stále je to menej a menej a preto radšej investujem do tých nákupov, hej, lebo ja viem, že o 10 rokov už možno nezožijem nič na trhu.
Mne kamarádi takto mieli, že já sbírám třeba akvarijní rostliny a moje manželka z toho taky není nejšťastnější. A jeden kamarád se takto pustil do sbírání vzácných vín a teď si začal dělat, že sklep by na to měl a speciální měření teploty a různé přístroje a tak dál. A jeho manželka mi taky... Tak ale ty aspoň evidentně se snažíš na to získat peníze, nejenom, že to všechno financuješ ze své vlastní kapsy. Takže to by to tvoje ženo mohlo trochu uklidnit.
Tak ja zase zarábam celkom slušne, čiže nie som zase nejako veľmi, že sociálny prípad, tak
okay.
Ako viem si to dovoliť. No.
Poďme ke zbírce. Co máš aktuálne takového nejhodnotnejšieho?
No to je zase veľmi ťažko povedať. Je to veľmi veľa, mohli by sme aj 2 hodiny rozprávať. Ale
no, čiste poistné smluvy si sa bavme. Klidne no, ukáž víc smluv pro mňa.
Aha, tak zmluvy ukážem. Ale
ukáž a my práve.
V niečom hodnotnom, tak ja ti nedám zmluvu. A ukážem ti niečo úplne iné. A nie som si istý, že som ti to ukazoval niekedy, ale ukážem toto. Neviem, či to viditeľné. Je to taká slucha.
Slov.
Tak sucha. Slovo, presne tak. Čiže je to plastika od slovenského architekta Jana Leška. A je to Atlas. Atlas je jeden z tých
Opera Atlas, áno, z řecká mytológie.
Podopiera vlastne tie nebesá. No a Atlas toto robil vlastne pre Slovenskú poisťovňu teda ešte niekedy v 80. rokoch, kedy toto mala byť plastika, ktorá bude podopierať múr práve tejto poisťovni v Trebišove. Ja som to videl naživo to vyzerá takto. Ináč, ako je to trošku rozdiel, hej, v plastika a reál, ale naozaj toto tu je veľmi krásny moment, keď vlastne ten titán drží tú poisťovňu, hej, že ako keby dával najavo, že aha, poisťovňa vás podrží vždycky. Takže veľmi krásna vec a som rád, že som na to narazil, lebo toto tu to je vlastne zo sadry. To vieš, je to poškodené hore, tá ruka je trošku zlomená, budem to musieť opravovať, ale v podstate sa to zachovalo. Toto je pre mňa niečo, čo tak ľahko asi už asi na nič podobne nenarazil.
Kdy to dělal?
Niekedy asi 80. roky, co sa hore dole.
Okay. Dneska už ta řecká mytologie není až tak populární.
Áno. Čiže keď sa pýtaš na niečo také veľmi hodnotné, tak toto je niečo, čo ako, je to zosadry. Ako, nemá to hodnotu takú, že ja stojí to
čisté, to
ale toto tu nenájdeš. Ne? Čiže
ale je to vlastne rukodelná unikátní práce, ktorou nikde jinde nenajdeš. Tak.
Je to jediný kus, ktorý súvisí s poisťovníctvom. Viac ich nie je, hej? Lebo pri zmluvách sa môžu nájsť iné. Ale
a když sa podíváme na zmluvy?
Poďme sa podívať na zmluvy, ja to zastavím a prejdeme na tú na stránku teda. Poďme na zmluvy. Ja hodím asi stránku priamo a budeme prechádzať na tej stránke. Takto, aby sme hovorili, ja zatiaľ stále funguje tá stránka na mojej osobnej stránke. To znamená, tá zbierka je stále súčasťou mojej osobnej stránky. Takže nie sú tu všetky veci, ale poďme sa pozrieť na také tie zaujímavosti. Víš, tu je presne ten titán. A mňa veľmi potešilo toto napríklad ešte, okrem mimo tých zmluv. Je to tabuľka od poisťovne Tatra, ktorá u nás fungovala koncom 30. začiatkom 40. rokov počas druhej svetovej vojny. A toto je vlastne neporušený stav. Čiže oni, keď tá tabuľky boli na sebe položené, tak boli oddelené takýmito pásikmi. Toto je úplne nepoužitý stav, úplne asi v lepšom stave sa to nedá nájsť. Takže toto ma veľmi potešilo, keď som mohol kúpiť. Nebolo to lacné, ale naozaj veľmi pekná vec. No a keď poviem, ak zmluvám, poviem trošku vyššie, tak čo ma potešilo určite, napríklad je táto poisťovňa, to je poisťovňa Kotva, tých nemám veľa, mám len 3, v mutáciách Nemecka, Maďarska a Slovenska, lebo tie tlačiva sa robili v rôznych mutáciách v tom čase, takže tá Kotva sa mi veľmi páči.
Nedával si náhodou loni na svůj LinkedIn fotografii budovy ještě kotvy v Bratislavě?
Áno, je to pri starom moste. Nemám ju na tejto stránke, musel by som preklikávať.
Jasne, preklikávať.
Takže to neskôr. Nová zmluva, napríklad táto je veľmi zaujímavá, je to odpoistenie Fénix, ktorá je známa tým, že urobila veľký vietor na európskom poistnom trhu, ale čo je na nej zaujímavé je práve to, že ona je urobená v dolároch. Je z roku 31 a vlastne peniaze sa platia v dolároch a konečná suma vlastne je takisto v dolároch. To je také zaujímavé. Zatiaľ som sa s tým nestretol ešte. Zatiaľ som sa stretával naozaj s tým, že bolo to vždy v miestnej mene.
Co to bolo poistené? O jaké konkrétne poistenie?
Toto je poistenie Lebensversicherung, to znamená životné
poistenie. Poistenie.
Životné poistenie, no a je to zo Slovenska, či Vrbové. Takže Hercog. Okay. Takže toto je taká zaujímavosť, to je taká novinka úplne v mojej zbierke. Neviem, čo som ukázal túto, ale Merkur sa mi veľmi páči. Merkur zasa mytológia, prepojenie Československo-Francúzska. Hops, to je veľmi veľké. A Československo-Francúzska akciová poisťovňa. To je také veľmi zaujímavé určite v rámci tých zmluv. Kde sa jedná o životnú poistku. Tie poistky hlavne v 30. rokoch, 20. 30. roky boli veľmi krásne grafické. Tie boli nádherné, hej. Kontinentále, takisto nádherná grafika. Aj keď to len z písma, ale je to veľmi nádherná grafika. Toto je taká novinka, ktorá mi prišla do zbierky. Úplne neporušená zmluva. Tá zmluva nie je obchytkaná. Tá zmluva je proste ako keby včera podpísaná, je z roku 33. Tá zmluva musela byť odložená v šuflíku celé tie roky. Hej, lesný hájny, ale podí sa na tú grafiku. Krásna grafika, naozaj veľmi krásne rytiny.
Tá poišťovná Legie měla něco společného s československými legiemi na Sibiři?
No, tak asi jedine, keď skončila poišťovňa v 45. prišli komunisti a možno, že ich poslali niekde, hej, na Sibír, ale ináč
som... Ne, ale myslel som, jestli ten název, tá Legie, jestli...
Nie, to... asi nie. To je asi nie. Nemám s tým nejakú informáciu o tom, že to tak bolo.
Okay. Teď tam vidím tam toho muchu.
Áno, mucha to je... Takto, to som rád, lebo ja som ukazoval minulý rok túto zmluvu s grafikou od Muchu a spomenul som, že Mucha vlastne robil grafiku pre poisťovňu Slavia v roku 1907. Hej. Toto bolo vytvorené v roku 1907 a toto tlačivo je síce prvorepublikové, ale bolo robené v roku 44, tá zmluva, pardon, 43, tu je 43. Ale našťastie došiel som, je rozdiel trošku v tom tlačive. Toto tlačivo je ešte staršie od tamtoho tlačiva. Je to grafika rovnaká, ale už je to z roku 1922. Čiže zase o niečo. Aj tá grafika toho
názoru. Zmluva poisťovací na život lidský, to zní hezky.
Na život lidský, no. Celko tie 20. 30. roky, keď si čítam zmluvy, tak je tam veľmi krásny jazyk používaný. Taký nonchalantný, taký na úrovni. Hej, že veľmi, veľmi príjemné to je na čítanie. A z tých zmluv ešte, nie sú to možno najkrajšie, ale vždy sa teším, keď nájdem napríklad takúto zmluvu, ako je táto Reunione, hej, alebo Reunione Adriatica. To sú práve z prvé poisťovne, ktoré vznikali v Rakúsku-Uhorsku. Aj keď táto nie je z toho obdobia, ale je to, patrí medzi tie prvé poisťovne, ktoré naozaj na území Rakúsku vznikali. Hej. A je to z Bratislavy, čiže veľmi pekné. Tatra, to je tá poisťovňa, ktoré mám trochu viacej tých zmluv. Každopádne je to slovenská poisťovňa prvého slovenského štátu, hej, alebo niekto by nazval fašistický štát, čiže ona aj tá grafika je tomu prispôsobená, že je tam tá orlica, hej. A na tých zmluvách zaujímavé, že na každej jednej zmluve vždy vieš, aká to je zmluva, lebo na spode je ešte taká malá grafika. Ano, ja som to naspal zväčšil takto, aby to bolo vidieť. To je požiarná, hej, čiže vidíš tu domček. Okay. Je to požiarné. Ak napríklad by som dal túto zmluvu proti vlámaniu. Hej, to sú tie kľúčiky.
Vieš to ešte trošičku, prosím te?
Vieš čo, to asi už nepôjde. Tu v nepôjde.
Kľúče sú tam, jasne.
Ale okay. Sú tam kľúče. Áno, sú tam kľúče. A mám aj auto. Teraz neviem, myslím, to je tu. Malo by to byť ono. Nie, to je zasa požiarná poistka. Hej. Tu nie je to auto. Trošku načítava dlhšie, lebo niektoré z mojich som naskenal vo vyššom rozlišení. Skúsim ešte raz. Tak, vidíš, tu je také malé auto, jak toho človeka tam zráža. Taká vtipná, no. Takže aj toto je také veľmi zaujímavé na tých poistných zmluvách. A Karpatia, to je ďalšia slovenská poisťovňa, ale ešte jedna vec. Takto, ja som spomenul aj minulé, že najškarejšie zmluvy celkovo v histórii má slovenská poisťovňa. Teda tá historická v tom čase, teda od 20. rokov až po 45. To sú určite najškarečšie zmluvy. Graficky určite veľmi, veľmi škaredé. Ale sú. A zase to má toho muchu, aj to sú zase tlačivá, takisto vždy ten mucha tu je. Čiže naozaj krásne. Tá grafika je všade. Ale na čo chcem ukázať ešte predtým, než ten mucha urobil to logo, tak poisťovňa Slavia mala to logo trošku iné. A už tak. To je prvé logo. Čiže tak to mohlo by vlastne využiť. Tak myslím, že mucha je krajší určite v tomto hľade. To je jedna z vecí. A ešte jedno logo je staršie. A ja som zabudol, to je úplne hore. Pardon. A to je najstaršie logo vlastne poisťovne Slavia. A to je toto. Ja som sa aj vyjadroval minule, že toto je to najstaršie, to je to prvotné logo a toto je na výročnej správe, ktorá je z roku 1878. Nejakou náhodou sa mi to podarilo nájsť v jednom antikvariáte v Českej republike. Tak z roku 1878 a napríklad v tejto výročnej správe sa dozvieme, že na čo zomierali vtedy ľudia najčastejšie, tyfus. A máme tam dokonca utonutí, je tam zomretie teda, že ten človek sa utopil. A je tam aj napísané, že nie vlastnou vinou. Takže ako to, tak možno na skúmanie, že akým spôsobom. A to logo, lebo vtedy sme ho nemali veľmi dobre riešené. Ja som spomínal, že toto logo prvotné, tým, že v tom čase slovenského a českého národného obrodenia Slováci a Česi sa chceli osamostatniť z toho Rakúsko-Uhorska, tak vlastne Slávia videla, alebo vlastne tí naši priekopníci v tom videli spojenie z toho Československa s Moskvou. Je to, čo dneska by bolo nemysliteľné už asi, ale každopádne v tom čase to bolo pre nich OK. A keď si vidíš, to sú presne tie siluety Moskvy a silueta Pražského hradu, že Praha a Moskva. Vlastne Slavia mala pobočky, prvé pobočky v Moskve a v Prahe. A dole potom vidíš v okolí všetky tie erby krajín, ktoré boli súčasťou Rakúsko-Uhorska. Mhm. Čiže ona potom aj napríklad v Srbsku fungovala, v Belehrade a tak ďalej. Takže toto je taká zaujímavosť ešte v tom. Toto ešte, on som to neukazoval, ale napríklad Allianz. Toto je prvé logo Allianz, ktoré bolo. Čiže taká tá orlica, to je štandard, ale tie dva erby pod tým sú, že Mníchov a Berlín. Znamená, že naozaj veľmi silné zastúpenie Berlína v Mníchove. A potom už tie loga boli trošku iná. Toto je to prvotné logo, ktoré vzniklo naozaj ešte...
To je Allianz, ktorá funguje dodnes.
Áno, to je Allianz, ktorá funguje dodnes. Toto je bolo prvé logo, ktoré vzniklo v roku 1890. To je naozaj najstaršie logo. A konkrétne toto je poistka na poistenie strojov, aj lom stroja a všetky tie veci, ktoré by sme dneska nazvali takto. Takže toto je...
Určite tam to polis napsáno...
Polis to je označenie ako zmluva, poistná zmluva, polis. Ja keď som to niekde ukázal, to čo je policajná správa? Nie, to je vlastne poistná zmluva.
Okay.
Police sa dosť často označuje ako poistná zmluva.
Prečo na to dávali kolky?
Áno. Takto, tu sú kolky, nie všade, hej, lebo vlastne niektoré poisťovne dávali kolky, zvlášť v ktorej krajine vlastne sídlili, ale napríklad naše poisťovne, tu sú veľmi pekné kolky, naše poisťovne mali napísané... Na Slovensku to je, myslím, krásne viditeľné, aj keď je škaredá, ale je to tam napísané, že uhradené to bolo, že kolok je uhradený tým, že víš, podľa zákona platí kolkové poplatky bezprostredne sama spoločnosť. Uh-huh. Čiže oni zaplatili a nemuseli ho tu dávať. Nekupoval si ho ako ceninu. Uh-huh. Čiže u nás to fungovalo takto, že nedávali sa tieto kolky, alebo aspoň tie zmluvy neskôr už sú bez kolkov a už je to uhrazené spoločnosťou.
OK.
Napríklad toto. A čo ešte by si chcel vidieť?
Teď je nieco pro změnu, co není poistná smlouva, co máš v muzeu takové nejzajímavější?
Čo nie je poistná zmluva, to ti môžem hneď ukázať. Dobre.
Měl jsem připravenou otázku, jaké máš nejkrásnější pojistné smlouvy, ale tu už se asi vyčerpal.
To jsou asi tyto, no právě ten Mucha je už nejkrajší, tam ta Merkur, to jsou krásné smlouvy, naozaj velmi pěkné. No a pojďme se pozrieť na toto. Čiže toto je právě to, co mi přišlo od slovenské pojištění, to je Allianz, můžem to vám povedať. Tak vlastně dostal jsem se k tomu, že Allianz sa rozhodol mi darovať celú historickú zbierku pre Múzeum poistenia a to som rád. A toto je súčasťou tej zbierky, čiže to sú napríklad práve počítacie stroje. Toto je počítací stroj Astra. Toto je ináč neskutočný unikát. Ja som teraz o tom hľadal kopec materiálov a informácií. Zistil som, že aj na Slovensku ho máme v lepšom stave, než je tento sice. Je to stroj Oliver, ktorý sa vyrábal v roku 1896 až do roku 1926, niekde v tom čase. A s tým, že toto je naozaj vzácnosť, je to viac ako storočný stroj, písací stroj, ktorý je špecificky práve tým, že má také ako netopiere uši. A nie je v dobrom stave, ale čo ja sa teším z toho, práve to, že není ich veľa na svete, naozaj veľmi málo sa ich zachovalo, keď som o tom čítal, a tento stroj je brutálne ťažký. Keby si vedel, koľko to váži, tak ja neviem, možno nejaký 20 kg to váži. Ako je to hrozne, to je liatina neskutočná.
Okay.
Toto je vec, ktorú si vážim, lebo naozaj ich není veľa. Takže je to jeden z tých prvých, takže niekedy na začiatok 20. storočia. Niekde tam by som ho datoval. Nemám jeho presné označenie. Všetky tie štítky na ňom už sú neviditeľné, takže neviem presne povedať, aký to je, ale budem kontaktovať odborníka. A toto je stroj, ktorý budem chcieť nechať zrenovovať a určite budem rád, ak sa nájde práve človek, ktorý si povie, dobre, s týmto strojom bude spojené moje meno, že zainvestujeme do jeho renovácie. Takže to je jedna z tých možností, ako pomôcť múzeu. Nechcem priamo peniaze a budem veľmi rád, ak tí ľudia alebo spoločnosti, poisťovne pomôžu práve pri renovácii týchto vecí. A čo je tá najväčšia zácnosť týchto vecí, je to, že na týchto strojoch pracovali poisťovací. Lebo ja si ich viem kúpiť, hoci kde na aukciách, možno ten Oliver až tak veľmi nie, lebo ich je málo, ale vedel by som si ho kúpiť, stoja veľa peňazí, niektoré také menšie, 30 eur, a tento Oliver sa pohybuje okolo 2000 eur, keď ho chceš kúpiť. Uh-huh. A štandardne, ale na nich nepracoval poisťovák. Na týchto strojoch pracovali poisťovací v slovenskej poisťovne alebo v tých poisťovniach, ktoré potom neskôr slovenská poisťovňa prevzala. Takže toto je taká raritka. Toto je počítací stroj zasa tiež začiatok 20. storočia. A ďalšia počítačka Mercedes. Čiže tiež je veľmi zaujímavá vec, určite.
Ty počítačky jsou OK.
Ano.
Je zajímavý, proč tam má tři písmenka, no pět písmenek vedle sebe.
Takto. Ja som zatiaľ do tajov týchto počítačov úplne neprenikol, ale viem, že tento stroj, videl som ho na internete v novšej verzii, toto je stará verzia, ktorá je ručná, a videl som v novšej verzii, kde bol aj elektrický prívod. Aha. Tam ukazovali, ako sa to používa, takže ja sa s tým bojím zatiaľ pracovať, nechcem, aby sa to rozpadlo, radšej to začnem, nechám to renovovať a potom to vystavíme, takže to sú nádherné veci, takže toto je niečo, čo nie je poistná zmluva a je to veľmi krásne. A čo je zaujímavé, že pracovali na tom poisťovací, to je dôležité, že naozaj sa toho dotýkali ľudia, ktorí sú boli v poisťovni.
Našiel si...
Aj tam vidíš vzadu, Mercedes.
Okay. Našiel si v poslední době něco, co tě překvapilo? To bylo zajímavé?
Takto, ani veľmi, no, vlastne možno práve ten Titan, hej, ten Atlas, ktorý, toto bol veľmi, to som nečakal, že také niečo objavím, hej, toto bolo pre mňa veľmi, veľmi zaražujúce, ale čo sa mi podarilo objaviť a veľmi sa z toho teším, zase to ukážem, možno to bude znieť smiešne, aj to bude možno vyzerať smiešne, ale pre mňa to má veľkú hodnotu, to sú takéto plagáty. Kto si to pamätá ešte, je to stará slovenská poisťovňa ešte, a toto boli plagáty, ktoré hovorili o tom, ako sa máte o seba starať, aby ste predišli poistnej udalosti. Ako nádherné plagáty. Ja si ich pamätám z detstva. Mne sa viažú tieto plagáty na moje detstvo. Kedy nám ich dávali v škôlke, v škole, a ako sa máme starať, aby sme žili zdravo, aby sme neprišli k úrazu. Toto je pre mňa niečo, čo ma zarazilo, že som na to narazil a že to je spojitosť s poisťovňou. Vtedy som to vnímal ako pekné obrázky ako dieťa. Bože, však dneska mám už 40 rokov a v tom čase som malé dieťa, ktoré vnímalo len obrázky. Dneska to vnímam úplne inak, že sa to zachovalo, že ešte vôbec takéto niečo zostalo do dneska. Takže toto ma tak prekvapilo a veľmi potešilo, že som to našiel.
A nejaká zajímavá informácia nebo zajímavá súvislosť, ktorú si v poslední dobe zistil?
Zaujímavé súvislosti, áno, vieš čo, ukážem, načítam a zozdielam. Jednu informáciu som vedel, ale napríklad toto je výtraž. Kto pozná český, teda katedrálu Svätého Víta?
Pražský hrad, tak.
Áno, na Pražskom hrade, tak vlastne tieto výtraže pozná. No a keď si to zväčšíme, tak dole je první česká vzájemná poisťovňa. Táto prvá česká vzájemná poisťovňa venovala túto výtraž alebo dala ju vystavať za svoje peniaze na 100 rokov založenia tejto poisťovne. Takže kto bol v katedrále Svätého Víta, aj tá je spojená s poisťovníctvom ako cez takúto reklamu, lebo toto je vlastne reklama.
Mm-hmm.
skrytá reklama, alebo možno aj verejná reklama.
Verejná reklama, dá sa říct.
Verejná reklama, skryto podaná. No ale je tak skrytá, že kto to vedel, že to tam je, alebo kto tak štandardne vie, že takéto niečo tam sa nachádza. A čo je zaujímavé, je aj táto ďalšia vitráž. A tu zasa sponzorovala poisťovňa Slavia. A tiež je na Pražskom hrade v katedrále Svätého Víta. Tie z tých vitráží už máme dve poisťovacie. A dole je vlastne pod tým Ježišom tu na, dáme si to bližšie, tak je vlastne Slavia a banka Slavia.
Mm-hmm. To je to, no dneska, kdyby si poisťovna vrazila billboard do kostela.
Áno, to je billboard. To je billboard v kostole. A to je veľmi pekné. Toto ma veľmi prekvapilo, keď som narazil napríklad na tú Sláviu, hej, lebo o tej prvej českej poisťovni som vedel, že tam je. Nachádza sa to aj v knihe Dejiny poisťovníctva, ktorá bola vydaná ešte začiatkom 90. rokov. Ale na toto som narazil len pre nedávno, že takéto niečo tam je.
Mm-hmm. Vyhledáváš i budovy, místa, kde ty pojišťovny sídlily, nebo si třeba na tu kotvu narazil, co jsi měl ten obrázek, jenom náhodou tehdy?
Zase rozdělám. Mm-hmm. Mám tu nějak více budov. Vyhledávám, ale vzniklo to náhodou. Já jsem na tu náhodou narazil. Narazil jsem na tento obrázok. Je z Bratislavy a je tu Moldavia Generali. Čiže je to budova generály, to je začiatok, to sú nejaké 30. roky, hej, cca. A potom som narazil na práve tú kotvu, to je vlastne tá budova dnes, kto pozná Bratislavu, tak je pri Starom moste táto budova a stále to logo tam hore ešte je. Ale tá budova je dneska obytnou budovou, hej, nie je sídlom poisťovne. Uh-huh. Toto myslím, že ľudia budú poznať, Bratislavčania určite. Toto je v Nitre, Rolnícka vzájomná poisťovňa. Dneska tam, alebo dneska je tam divadlo. Na tomto mieste. Čiže napríklad na mieste divadla v Nitre, Rolnícka vzájomná poisťovňa. A toto je budova v Košiciach, hej. To je Slovenská poisťovňa, tu sídlila, v minulosti tu sídlila, Reunionia Adriatica, máme iné fotky, vyrosl len pár. A dneska je to tiež obytný blok, ale v tom čase tam to bolo sídlo poisťovne. Takisto, hej. Toto už sú nejaké 90. roky, ale táto budova sa stávala niekedy v 30. rokoch, ostedy tam boli aj generáli, bola tam Reunia Adriatica, nakoniec tu bola aj Slovenská poisťovňa. Takže uh-huh. Je to tiež budova, v ktorej si ľudí poisťovne. No a toto je známa budova. Slovenská poisťovňa, účastnická spoločnosť, to je prvé sídlo poisťovne, Slovenskej poisťovne. A hádaj, kde to je, prosím ťa. Poznáš tú budovu? Je to najznámejšia budova v Bratislave.
Počkej, vydrž moment. Prezidentský palác?
Nie.
Tak neviem.
Keby sme mali teraz nejaké hlasovanie, kto by hlasoval teda, kto nech píše, ale poznáš americká ambasáda?
Aha, nedívam sa na americkú ambasádu.
No, lebo je tam plot. Je tam plot a vieš, teraz sa dívaš na americkú ambasádu.
Okay, doteď som sa nemyslel, že by na americké ambasáde v Bratislave mohlo byť niečo zajímavé.
No a už teraz vidíš, áno. Ja tiež nie, hej, takže je to jedna tiež z budov, ktoré sú zaujímavé. A našiel som niektoré práve v katalógu a architektúry. Náhodou som našiel na internete, že to majú tiež online, tak som tam hľadal, ťukal a našiel som viacero budov. Toto boli také tie zaujímavé, ktoré sa dajú ľahko identifikovať.
Mm-hmm. Napadlo mě teď, jak vyprávíš a ukazuješ ty obrázky. Nevím, jestli víš, ale otec Milana Lasici pracoval v bance, Tatra bance tehdejší. Na začátku 50. let ho vyhodili a mohl pracovat už jenom manuálně. A Milan Lasice, když jsem s ním dělal rozhovor loni, tak napsal, že když se stavěla nějaká v minulosti nějaká banka, tak její součástí bylo i kino nebo divadlo, že to by obnovil. Nemáš nějaké zprávy, že něco takového si dělalo i o pojišťoven?
Já jsem ten rozhovor čítal, který jste robil s Lásicom, velmi se mi to páčilo. Bylo to těsně před jeho smrťou. Teda,
těsně před jeho smrťou.
Velmi takto. Nemám tuto takúto informáciu, ale každopádne videl si divadlo Nitra. Hej? To znamená, že bola tam poisťovňa, nakoniec tam bolo divadlo v Nitre, takže nejaké to prepojenie tam asi je a myslím, že aj on to nejak komentoval, že aby sa ľudia aspoň bavili, keď už nič, hej, že Takže nejaké také prepojenie, nie, skôr to prepojenie, ako som povedal, skôr bol s tým požiarným zborom. Hej. To znamená, že s tým požiarníkmi, dobrovoľníkmi, tam tie prepojenia s poisťovňou boli veľmi silné a veľmi intenzívne.
Aha, že poisťovne uvažovali tak praktičtej, ne ano. Tak noblesne, ale prakticky.
Tak skôr by som to takto videl, lebo naozaj chránili si svoje veci, ale zároveň pomáhali. Hej, lebo,
a pomáhali tak, aby to bolo pre ne užitečné.
Tak áno, tak ináč by to nepoistili. Takže možno sa na druhej strane tým ľuďom to pomohlo. No.
Narazil si v posledním čase na nejaké zajímavé příběhy, ktoré sa váží k tomu, co máš ve zbírkách?
Tak príbehov je stále dosť. V podstate tie staré zmluvy, ja som to o nich rozprával v minulom rozhovore, to boli vlastne poistné zmluvy kaštieľu, ktoré som mal, tak tam sa viažú príbehy práve tým, ako k tomu došli napríklad, kto tam všetko bol a podobne.
Ja som třeba myslel v poslední době, pretože ten rozhovor sme dělali před 3/4 rokem.
Ešte odstedy nie skôr, lebo som to nakupoval a väčšinou to išlo z druhej ruky. Najkrajší príbeh s poistným zmluvou je to, ako som sa teraz prehraboval v Allianz, keď som bol v archíve a keď ma zavolali, aby som si išiel iba pozrieť archív, pretože ja som bol pred dva týždne v Breslave s tým, že ešte nebola podpísaná darovacia zmluva. Tak som si povedal, že už keď som tam, tak chcem vidieť aspoň ten archív, chcem sa v tom prehrávať, chcem to cítiť, hej, tie zmluvy i všetko. No ale keď som tam prišiel, ráno ma privítal človek z archívu a že zmluva je podpísaná. Takže keď chcete si niečo, môžete zobrať. Tak už som si niečo zobral, ale medzi tým som sa aj prelistoval, lebo nie všetko som mohol teda zobrať ešte, nevmestilo sa to, ale mohol som si prelistovať v tých zmluvách. A toto bude pre mňa úžasné, že keď som prišiel do tej miestnosti, obrovská miestnosť a jedna skriňa iba čisto poistných zmluv historických. Takže ja sa veľmi teším na to, keď si ich doveziem domov.
Uvažoval sa nad tím, že by si na skříni nasadil pod ní kolečka, zapřáhnul to za auto a jel do...
No a to je, ten príbeh pokračuje ďalej. Teda. Čiže ja som vlastne nahodil tie prvé stroje, prvé zmluvy, ktoré som zobral z Bratislavy, išiel som do Nitry. V Nitre som tiež nahodil nejaké veci, ktoré boli v archíve v Nitre ešte. No a keď som došiel do Nitry, tak mi vypovedala spojka a zostal som vysieť 380 km od domova s autom plným artefaktov. A čo teraz? Auto našťastie stalo pod kamerou v areáli Allianz. Takže si hovorím, aspoň toto je dobré, že tu máme SBS kara, je to v pohode, no ale nemôžem tu zostať. Tak som hľadal nejaké
možnosti. Môžeš poistku nejakú asistenční službu.
No tak, a to je super. To je presne na to, že ja som si hneď zavolal asistenčnú službu, pretože to je účel poisťovne, máme asistenčné služby, zavolal som tam a najprv bolo, že tak to je 380 km, to je ďaleko, najbližší servis. Hovorím, pozrite sa, určite to tam mám, že ma viete po celom Slovensku. Pozrel sa, máte pravdu. Máte tu limit, ale do toho limitu sa vôjdeme. Takže áno, poisťovňa mi zaplatila 380 kilometrový odjazd až domov. Takže vlastne moje auto aj s artefaktami dali na korbu, teda odťahovky. A
Teď si predstav, kde by sa tam měl ešte tú skříň zapřeženú na kolečka.
To by bylo, až to nebude být dál teda.
Našel si v poistných smlouvách také nejaké zmínky o inflaci?
V poistných zmluvách samotných nie, ale v propagačných letákoch áno. Jeden som si minule kúpil. Zasa s ním je taká celkom zaujímavá príhoda. Ja som ho našiel, teda ten leták, na LinkedIne u jednoho chalana, ktorý zrazu začal publikovať, že má nejaké letáky, ale skôr bankového charakteru. A bol medzi nimi aj tento. A si hovorím, no však, že či mi ho predá? On, že nie. No ale čo bolo zaujímavé je, že som na tento leták narazil na jednej aukcii asi 3 dní na to. A kúpil som si ho v úplne úžasnom, nádhernom stave. A keď si všimneš ten stred, a pamatujte si, objednáte si u krajčího kabát za cenu 1000 korún, nemôžete od neho dodatočne žiadať, aby vám bez zvýšenia ceny dodal za stejné látky ešte kalhoty. Také od poisťovní nelze žiadať plne odškodné, jeli ste nedostatečne poistení. To znamená, že keď nie je je podpoistený, tak nemôže čakať, že poisťovní preplatí nejakú vyššiu sumu, pokiaľ si platí nízko. A tu je to potom krásne na tej druhej strane toho letáku vysvetlené. To je informačný leták, ktorý zasiala poisťovňa Slovan, ktorá bola koncom 40. rokov na Slovensku, ako to vnosnou poisťovňou, lebo tá prevzala všetky poisťovne na Slovensku. Tak tu je našim váženým poistencom. A od tej doby, kdy boli poistenie Československa, Merkur a Reuniony, zmenili sa cenové pomery tak, že je nutné, aby ste preskúmal, zdali poistné částky odpovídají dnešním poměrům. To znamená, tu se bavíme o inflaci, přesně v tomto letaku.
Ano, tady se píše, já to přečtu za tebe, protože je to česky.
Moja čeština je hrozná. Hej.
Stalo se totiž již v četných případech, že pojištěné částky byly dnešními hodnotami daleko předstiženy a tak bylo ohroženo správné likvidování škodních událostí. Mm. Mm. Jo, byla inflace.
Byla, ano. Takže a toto je 40. roky, to je koniec 40. rokov. Mm-hmm. Takže naozaj áno. Poisťovne rátali s tou infláciou. Neviem, ako to bolo predtým. Rakúsko-Uhorsko, lebo aj tam vznikli naozaj veľké problémy s tým, že keď sa tie meny menili. Ale nemám žiadny leták z toho obdobia. Mám leták koniec 40. rokov. Iný leták o tej inflácii nehovorí zatiaľ. Takže to je jediný, ktorý o tom hovorí. Preto som ho veľmi chcel a asi keď veľmi niečo chceš, tak to aj dokážeš, tak som ho našiel. A
kúpil. Kolik je jenom pro zajímavosť, kolik takový leták stál, když si ho kúpoval v tej aukcii? Jestli...
Vieš čo, takto, ja som dal za ňo asi 20 eur.
OK.
Ale to je možno, keby som našiel človeka, ktorý mi ho dal za 5, tak by som ho dal, ale je ich málo týchto letákov a už ceny idú veľmi vysoko hore. Čiže viem si kúpiť veci za 5 eur, viem si kúpiť veci za 6 eur, ale viem kúpiť veci aj za 250 eur.
Čo si kúpil nejdražšího?
Sláviu. Tá poistná zmluva od Slávie, tá bola najdrahšia a tá je cena stále medziročne stúpa. Niekedy ich bolo veľa, dneska ich ťažko nájdeš a videl som ich dokonca v aukciách umeleckých predmetov. Čiže vieš ju kúpiť od 250 do 500 eur. Mm. Čo je šialené podľa mňa, ale je krásna, hej, naozaj krásna.
No to jsme měli říct na začátek, že jsou některé smlouvy takhle drahé. Potom by možná víc lidí, kteří začnou sledovat od začátku, vydrželi. Před půl rokem si prezentoval exponát deník pojistného poradce ze 40. let minulého století. Změnilo se od té doby něco na pojistné praxi?
Asi ho ukážem teda, aby bylo jasné, o čem hovoríme. Tak, ja dám tú prednú stranu, tú prvú stranu, ktorú dám zdieľať. Tak. My to môžeme pozrieť, čiže vlastne tu je 10 bodov poisťovacieho poradcu v 40. rokoch, hej, čiže naozaj veľmi dávno. A je naozaj nádherný. Mám to čítať teraz, Jirko, lebo neviem, ako máme čas.
Ne, nemusím. Přišli zajímavé body podľa tebe.
Uh-huh. OK, takže to sú body, ktoré hovoria poisťovákovi, čo si má všímať, aby neprišiel o obchod, hej, niekde. Uh-huh. Napríklad v obchodoch aj domácnostiach, najmä kde majiteľ bytu časom odchádza, pokúste sa zjednať poistenie proti vlamaniu. Čiže má si ten poisťovák všímať, že niekto odchádza často, nie je doma. Alebo doporučte životné poistenie najmä u novomanželov a v rodinách, kde sa narodilo dieťa. To sú veci, ktoré sa proste dejú aj dnes úplne štandardne, hej. Alebo navštívte ihneď nového obyvateľa vašej obce. To sú také rady naozaj pre B2C klientelu a že idem tam, idem za tým klientom a zvončíkový systém. Proste naozaj, funguje to. A čím viac navštív, tým viac obchodov. Proste to všetko funguje presne ako v 40. rokoch, pred 80. rokmi, pred 100 rokmi, tak dneska funguje presne to isté aj dnes. A nič sa na tom nezmenilo, to je zaujímavé. Jedine, čo sa zmenilo, je digitalizácia. Dneska na to máš telefón, dneska na to máš internet, máš rôzne možnosti, call centra a podobne. Čiže možnosti oslovenia sú rôzne. Ale tie pravidlá, ktoré fungujú, tie platia dodnes.
Akorát je problém v tom, že tím, že prišiel u nás socializmus a trval dvě generace, tak se přetrhaly tyto tradice a vazby, případně vlastně najednou nebylo, co by rodiče předávali myšlenky dětem dál, takže po skončení socialismu my jsme všechno tohleto začali budovat znova.
Ano.
Učit se znova a přicházet na to znova, nebo spíš za drahé peníze nás to museli učit ze zahraničí.
Ano, ano. A tu jsou taky dva pohledy na to, lebo presne to, čo hovoríš, je, my sme tu boli v kapitalizme vlastne pred tým socializmom, tuto fungovalo, Československo patrilo medzi najbohatšie krajiny sveta, najrychlejšie sa rozvíjajúcou ekonomikou a podobne. My sme boli veľmi silní, to isté aj v poisťovníctve, my sme boli proste naozaj aj porovnateľní s Anglickom, Nemeckom, hej. A potom prišiel socializmus, ten to zosekal. V 50. rokoch sa aj uvažovalo, či vôbec poistenie sú potrebné. Však socializmus ti všetko dá, ty nepotrebuješ mať poistené veci. Keď o niečo prídeš, dostaneš to. Hej, čiže všetko ako keby zdieľané, že šerované. To malo byť, ale aj tak nakoniec tie poistenie boli. Tie poistky fungovali, väčšinou sú také jednolistové záležitosti. Tie ani nemám vlastne ukázané, lebo tam už by som asi porušoval GDPR, lebo tí ľudia ešte žijú. Ale toto, čo tu mám, tí ľudia sú mŕtvi, takže tu by to malo byť v poriadku a je to kúpené priamo od tých ľudí väčšinou. Takže ono, je to zase o niečom inom. Ale tie poistky vlastne naozaj v tom čase už neboli. A tá druhá, čo je zaujímavé, je to, že áno, to poistenie sa narušilo. Narušili sa tie väzby, tie vzťahy, toto obchodovanie, ten spôsob uvažovania, že tí ľudia vnímajú poisťováka naozaj ako nejakú, nejaké škaredé zvieratko alebo niečo podobné. A nie je to ako keby obchodník. A pritom poisťovníctvo je veľmi silnou súčasťou národného hospodárstva. To je jedno obrovskou súčasťou. Dokonca aj dve najväčšie poisťovne patria medzi top 100 najväčších firiem na svete. Čiže tam to poisťovníctvo je veľmi silnou oporou pre hospodárstvo akékoľvek krajiny. A to je zaujímavé. No a čo je ešte na tom zaujímavé, je to, že v socializme napríklad o také tie zbierky historické bolo dobre postarané. To je zaujímavé. Ja mám napríklad kopec fotografií, hej, nebudem ich ukázať, ale je ich kopec takých tých starých fotografií, ktoré ešte nie sú naskenované, kde je vidieť, že sa robia výstavy, dokonca Slovenská poisťovňa v tom čase mala aj oddelenie historické, ktoré sa venovalo, archivácia a podobne. 90. roky to bol čistý bordel. Tam. A som veľmi rád, že som sa mohol dostať k tomu, čo som sa dostal práve aj kvôli dnešnému vedeniu, ktoré tam je. A to je problém v tom, že 45. rok, prvá vec. Mazali sa archívy kvôli našej fašistickej minulosti a financovaniu vlastne fašistického režimu z peňazí poisťovní. Potom sa poisťovne sťahovali často, čiže tie archívy, to je čistá katastrofa. Preto ich málo tých dokumentov, čohokoľvek o poisťovníctve je veľmi málo. A je to veľká škoda, veď ani na svete dokonca v Londýne ide vznikať najväčšie múzeum. V Poľsku zaniklo najväčšie múzeum na svete. A medzi tým sú len malé zbierky alebo súčasti múzea, ktoré sa venujú poisťovníctvu. Ale samotné múzeum na svete, nič. Keď si zoberieš, že tí ľudia, čo robíš s poistkou, keď zoberieš novú poistku? No zoberieš, pokrčíš a vyhodíš. Čiže to je, iné dokumenty sa nechávali, ale takéto poistky sa väčšinou ničili a vyhadzovali. Takže o to je to vlastne.
Nástupem digitální éry toho bude ešte méně.
No už to nebude v podstate, lebo už teraz poisťovne fungujú digitálne. O tom je aj logo moje na poisťovni, teda muzea poisťovníctva, je spojenie minulosti a budúcnosti. Tablet a starý pergamen. To sú presne veci, na ktorých pracovali poisťovací. Na papieri a s perom. Pero a papier je vec, ktorá s poisťovákovi patrí. Dnes to je tablet a notebook. To sú veci, na ktorých robia a tie papierové už nebudú.
A skoro okolností ještě poslední otázka, máme 5 minut do konce. Včera si na LinkedInu napsala, že pojišťovny v minulosti poskytovaly i hypotéky. Ukázala si smlouvu. Můžeš k tomu říct pár slov?
Tak to nie je zmluva.
Ukázat? Teda vlastně smlouva, ano tak.
Ano, ukážem to. Čiže vlastně je to potvrdenie o zaplatení nejakej teda splátky v výške 4 zlaté a 60 niečoho.
Korun, roku 1890.
No a s tým je tam zostal tej hypotéky 137,38 a ďalšia anuitná splátka bude vo výške 14,23. A je to z roku 1891. Je to potvrdenie od poisťovne Slavia, ktorá v tom čase mala názov Všeobecná poisťovací banka. Čiže ona sa venovala práve aj poskytovaniu hypoték. A toto je konkrétne na jednu nehnuteľnosť v Hrachovišti. A ja som si dokonca cez Google Maps túto nehnuteľnosť dokázal nájsť. Naozaj existuje dnes táto nehnuteľnosť, na ktorú bola v tom čase braná hypotéka. A možno, že aj dnes je tam braná hypotéka. Ešte som to nezistil, ale je to jeden z príbehov, ktoré určite možno budeme niekedy hovoriť, lebo keď budem tým smerom niekde figuroval, pôjdem tým smerom, tak sa tam chcem zastaviť a porozprávať sa s majiteľmi, ako to dneska tam je. Takže toto je to.
Aby si mohol skúsiť. Když budeš potom, ale bude to šílená práce, byla by to šílená práce, mohl by si zkusit vlastně zjišťovat ještě, když jsou takovéhle pojistky k nemovitostem, tak jestli stále ty existují ty nemovitosti a vlastně když bude muzeum, tak potom u těch smluv mít tyto informace, kde to dohledáš. Vyprávět příběhy, což je to, co lidi zajímá.
Ano, vlastně to muzeum bude založené na vyprávání příběhů, lebo Bude tam časť, ktorá sa bude venovať príbehy poistných zmluv. A tam budú vlastne príbehy, ktoré sa budú viazať k týmto zmluvám. Už tie kaštielové, ktoré som už minule hovoril, tak tieto tam určite budú. Ale potom v našom vysielaní sa mi ozvalo niekoľko ľudí. Ináč, keď máme ešte teraz čas, poviem až tam také krátke storička. Ozval sa mi jedna pani, ktorej... pracoval v poisťovníctve v čase teda v 40. rokoch. Takže mi poslala poistky, ktoré mali urobené, a teda neposlala mi len ukázať, aby som videl, že to má doma, ako si to drží ako oko v hlave, ale zároveň tam bolo aj potvrdenie z 50. rokov, ako ďakujú tomu človeku, že takto dlho pracoval pre poisťovňu. Veľmi krásna vec. Hej. Čiže ozvali sa mi niektorí ľudia, ktorí mi niečo aspoň ukázali alebo poslali. Jedna pani mi poslala od Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, teda jednu poistnú zmluvu o slovenskej poisťovne z 30. rokov. A hovorí, tam vtedy bol náš dom a počas druhej svetovej vojny, teda môj predok tam mal ubytovanú nejakého bezdomovca, nejakú vdovicu a hovorila mi o tom, že tam všetko bolo. A dneska je to zdravotné stredisko. A dneska tam pracuje pani doktorka, ku ktorej tá pani, ktorá v minulosti vlastne tú nehnuteľnosť, chodí ako k špecialistke. A ukazovala jej tú zmluvu a hovorí, vidíte, a my sme tento dom niekedy vlastnili. Takže to sú také pekné veci, ktoré sa tam dejú, a toto bude práve súčasťou stránky a múzea poistenia, príbehy poistných zmluv. Áno.
Dobře, sme už téměř na konci. Máme ešte zhruba 2 minuty. Je ešte niečo, co nezaznelo a co by si chtěl zmínit? Nemusíš za každou cenu.
A tak ja chcem zatiaľ poďakovať všetkým, ktorí zatiaľ pomohli, pretože aj po tom, ako sme robili minulý rozhovor, tak sa mi ozvali niektorí vysoko postavení ľudia v poisťovniach. Našli sme si spoločnú debatu, mohli sme sa porozprávať, ponúkli pomoc a za to ďakujem. A takisto ďakujem práve za ten historický archív pánovi Todorovi a takisto aj Lucii Mutove, pretože oni veľmi, veľmi intenzívne mi pomohli tento archív dostať do občianskeho združenia. A ja verím tomu, že sa pridajú ďalšie poisťovne, chcem s nimi spolupracovať a takisto budem rád, keď budem spolupracovať aj s univerzitami. Čiže chceme, aby poisťovníctvo išlo do sveta, aby sa ľudia o ňom vedeli dozvedieť viac, aby sme robili naozaj osvetu tak, ako sa patrí, pretože je to súčasťou národného hospodárstva. To nie je len tak, že nejaké rýchle prachy. To je proste naozaj práca na celý život, pomáhať ľuďom. A ja verím tomu, že musím poisťovne k tomu pomôže.
Mm-hmm. Ekonomická univerzita v Bratislavě má obor pojišťovnictva, tak možná tam by si mohl zkusit je oslovit a udělat tam nějakou výstavu.
Je to v pláni osloviť, mám to v zozname, v to-do liste. Postupne, nie všetko naraz, ale áno, sú v to-do liste, vydali krásnu publikáciu Dejiny poisťovníctva. A naozaj nádherne napísaná, je to moja obľúbená kniha v mojej knihnici, takže verím tomu, že sa s nimi stretnem, s týmito ľuďmi a budeme sa baviť o ďalšej spolupráci, pretože väčšiu zbierku už nikto nebude na Slovensku mať, ako ju mám dnes, a to je super. Cítim sa veľmi dôležito.
Věřím tomu, že až za 3/4 roku nebo za rok s tebou budu dělat další rozhovor, tak budeš moci poděkovat zástupcům ještě dalších pojišťoven za to, že si od nich získal nějaké zajímavé materiály pro své muzeum. A držím ti palce. Děkuju. Takže kdo jste se dostali až sem, to byl rozhovor s naším dnešním hostem Tomáš Kromka.
Ahojte, děkujem. Velmi pěkně za sledování.
Mějte všichni hezký den a prosím, sdílejte tento rozhovor. Ahojte.